Усім привітання. Гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Днямі гурт «Мутнае вока» пасля году маўчання выпусціў сінгл «Лініі». І лідар гурта Яўген Змушка сёння у наш госць. Прывітання, Яўген.
Прывітання. Які там год маўчання?
Ну што, вось я атрымала прэс-рэліз. І там напісана, що год маўчання, што нічога вось пасля альбому «Метро» вы не выпускалі.
Ну, некаторые по 3-4 гады нічого не даюць про себе ведаць.
Добра, але ўсё ж чаму вырашылі так год узяць паузу, з чым гэта звязана?
Якая да халеры пауза? Пауза. Не. Мы давалі канцэрты, пісалі матэрыял, я гастраляваў адзін і з гуртом.
Угу. То бок, просто увесь час быў заняты канцэртамі, таму на нейкую студыйную працу не было часу.
Ты, ну, студыйная праца распачалася ў сакавіку, а раней яна, навошта яна раней? Яшчэ альбом свежы, только адносна недавно з'явіўся на нейкім там SoundCloud ці дзе.
Як часта гурты мусіць выпускаць альбомы?
Ну, адкуль ж я ведаю? Ну, Гражданская абарона выпускала па 3-4 альбомы на год. Нехта выпускае раз на 2 гады, нехта раз на 3, нехта штогод.
А з мутным вокам што? Як сэрца ляжыць у сэнсі?
Ну. Як натхненне, як таго патрабуе канцэртны графік, ці проста як душа да гэтага ляжыць.
Угу.
Гэта ж не спорт, тут ніхто не імкнецца паставіць нейкі рэкорд ці некаму нешта паказаць. Усё адно, гэта, як слухалі нейкая групоўка маленькая, так і будзе слухаць, нават калі я прачнуся заўтра і 2 альбомы напішу з гакам, з паловай.
Ну, а чаму маленькая групоўка?
Ну, я так
чаму адносна. Чаму невялікая група?
Ну, я про групоўку людзей, про, ну, нейкую хевру,
ну.
Прыхільнікаў.
Просто, што мене слова маленька здзівіла, ўсё ж гурту ўжо досыць гадоў, ўжо трэба, каб, ну, неяк так самаацэнка вырасла. Вялікая група людзей.
Так, прычын тут, ну, самаадзнака, ну. Гэта ж ніяк не тычыцца фэнаў там ці кагосьці.
Не, ну, просто мне не падабаецца, калі беларускія гурты кажуць там, ну, як бы прыніжаюць сваю нейкую, ну, сапраўдную годнасць. У плане маленька група людзей
не
слухае.
Не, духовную годнасць ніхто не прыніжае. Mm-hmm. Я так, па статыстыцы, па факту
ж,
без вірту.
Ну, ці ўсё ж гэта просто рэальнасць, маленька група
ну,
людзей?
Ну, гэта, калі без віртуальнасці, гэта рэальнасць.
Добра, лініі. Гэта ўжо, значыцца, песня 2019 года. Так, вось, чым мутнае вока 19-го года адрозніваецца ад мутнага вока 18-го года? Што новенькага?
Ды абсалютна ўсім. То бок, стрыжень застаўся прэнд гэткі такім жа самым. То бок, я як аўтар перадаю прыблізна тыя ж самыя пачуцці, толькі ўжо больш у сталым узросце. Хаця і гэта з якога боку паглядзець. Музычна гэта і ў плане аранжыроўкі, хочацца спадзявацца, гэта пераросло, пераадолела сябе нейкую кволасць, такую нягегласць, сыравіну беларускую. Аранжыроўкі больш-менш сталі прыстойнымі і цікавымі. Пагатоў, што лініі гэта толькі пачатак. Бліжэйшыя рэлізы гэтым летам яны будуць між сопку адрознівацца вельмі грунтоўна. І па гучанню, і па падыходзе да тэксту.
То бок, гэта значыць, што вы рыхтуеце чарговы зноў альбом.
Так, так, рыхтуем. А хто не рыхтуе? Наша краіна ўсё жыццё да нечага рыхтуецца.
Окей, але ну, многія музыкі не чакаюць выхаду нейкага альбому, просто выпускаюць сінглы і даўно ўжо забілі на тое, каб рабіць нешта такое вялікае і грунтоўнае.
Не, звычайна гэта робіцца 1-2 сінглы, потым праз 3-4 паўгады і месяцы цалкам альбом.
Ну, бывае па-рознаму. Многія ўжо як бы адмовіліся. Ну, там і пішкі нейкі выпускаюць, па 3-4 песенькі і ўсё.
Ну, нехта так, нехта інакш. Нехта можа зрабіць песню, гэта стане гімнам ці гітом на і будзе карміць яго доўгі час наперад.
А у мутнага вока ёсць
такая песня? Я вось гэтую колькасць не разумею. Мы ніколі за ней не гналіся і просто на гэты марафон ніколі не бралі ўдзел.
Ну, зразумела. А у мутнага вока ёсць такая песня, якая вось корміць вас?
Напэўна, ёсць.
Якая гэта песня?
А гэта вы мне лепей адкажыце. Якая найчасцей сустракаецца на хвалях? Калі вы аматарка радыё, толькі тут на радыё, на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё.
Ну, я сталіцу час ад часу слухаю радыё Мінск.
І там якая песня мутнага вока сустракаецца?
Ой, ну сталіца любіць забіраць драпежную котку, вядома, сэрца стук. Ну, нешта таго кшталту.
Мне таксама сэрца стук, моя самая любімая песня мутнага вока.
Ну, ви ж не чули усе три лонгплеї і усі гэтыя бісайды, лайфы, концертныя запісы.
Ну так, але ўсё адно ёсць нейкая такая кансерватыўнасць. Слухайце, Евген, давайте тады паслухаем вашыя лініі.
Давайте.
Ну, пачынаем.
А што, запісу няма?
Ёсць запіс, і можна іграць
жыўцом
зараз, так. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Евген Змушка, лідар гурта «Мутнае вока», і ён зараз нам прэзентуе новы сінгл лініі.
А нам будзе нехта праз эфір задаваць ананімныя пытанні?
Можаце задаваць ананімныя пытанні, Евген на іх адкажа таксама.
І вам нават за гэта нічога не будзе, таму што я вас не бачу і не чую.
Паехалі.
Давай.
Лёгкі палосками сплеліся на тонкой грані. У безмежных водах мы сышліся плавниками. Эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одные и на долоні. Социальный статус сам виндати. Параноя, меми, чорний лак, барбітурати. Ей, не отпускай холодную мою руку. Шрами у нас одне і на долоні. Эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одные и на долоні. Линии, 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 линии.
Евген Змушка, «Мутнае вока», новы сінгл лініі, сёння ў жывым эфіры Еўрарадыё. Слухайце, Евген, вы вось сказалі, што ў вас вось наступныя трэкі, яны будуць вельмі адрозныя ад таго, што вы зараз прэзентавалі.
Так, ладна.
Ну, і гэта такая канцэпцыя зараз, просто ну, некія такія незвязаныя паміж сабой рэчы выдаваць. Я маю на увазі, там, напрыклад, стылістычна, ці па гуку, ці там па тэкстам. Што вы маеце на увазі, калі кажаце, што яны будуць грунтоўна адрознівацца адзін аднаго?
Не, ну, гэта ж як папрэ, што называецца.
Дык яны не запісаныя яшчэ?
А, запісаныя, ну. Інструмент запісаны.
Угу.
Спевы і аранжыроўкі яшчэ наперадзе. Гэта будзе і электронная музыка, гэта будзе і старая, добрая, цяжкая альтэрнатыва, але не настолькі, наколькі яна ўласціва большасці беларускіх бэндаў.
Слухайце, ну вы зараз ёсць такая тэндэнцыя, што некаторыя гурты, якія ігралі добры рок, так, ці які-небудзь інды-рок, пераходзяць у пост-панк там, і мяняюць гітары на сінтэзатары. Ці пагражае нешта падобнае «Мутнаму воку»?
Я б сказаў, «Мутнаму воку» нішто не перашкаджае сумяшчаць на сваім выступе і сваім запісы і сінтэзатар, і гітару, і дзве гітары, і на гул абысціся без іх.
То бок вы ўсё ж можаце сабе ўявіць, што ў «Мутнага вока» увогуле няма гітар. Таму ўсё ж проста, ну, як бы гэтыя вашыя гранжевы падмурак, ён, ну, я думаю, многія не ўяўляюць сабе мутнае вока без гэтага, без гітары.
Ну, вы весь час прывязваецеся да гэтага тэрміну гранж. Гранж, ну, гэта, гранж гэта паўднёвы захад.
У нас ёсць таксама такі
паўночны захад Амерыцы. Ну. Пачатак 90-х. Гэта была абсалютна іншая субкультура, гэта была цэлая плынь, стыль жыцця і дух таго часу да нас проста адбіткамі неяк пакінуўся на нас. Проста таму, што ў нас клімат такі ж самы спрыяе 8-9 месяцаў зімы. Ну і дэпрэсняковы стан, такі ён уласцівы заўжды беларусам, пагатоў гэта падваенне асобы, гэта ўлада, ну вось непрыемны ўсе гэтыя рэчы, што яны склаліся так, што ў нас ад пачатку, ад канца 90-х найлепш за ўсё атрымліваўся метал, панк, гаражны панк, ну і як вынік там гранж і астатнія наступствы кшталту інды. Ну гэта да таго, як паўплывалі сеці, як стаў даступны інтэрнэт. Ну, ой, нешта мяне панесло ўжо, зараз не тое, не, зараз бок... просто...
Окей, я просто пра тое, што вы можаце адмовіцца ад гітар.
Ну, што значыцца адмовіцца? Ну, натуральна будзе адна-дзве песні, дзе... Ну, гэта ж класны эксперыментал, калі ты пакідаеш гітару акуратніка на некад на пэўны час і бярэшся за сінт, а там акурат рытм-секцыя, ну. І ты ўжо прослухоўваеш, і дзе... Ну, нешта іншае, не ў пагоні за модай, за нейкай плыню. Мы ж, ну, чаму я не пагадзіўся, што вы ўвесь час называеце гэта гранжам, гэта ж, ну, настолькі не егла, гэта можна толькі дэбютны альбом так назваць.
Ну, так я і казала пра падмурак, а не пра то, што зараз гэтым
потым быў дзень незалежнасці, там ёсць амфібія, гэта нейкі эксперыментал, там на кожнай песні ў дзень незалежнасці сінтэзатар. А там ёсць мантра кшталту «Бог уратуе не ўсіх», я хаць у кляштары спявай атэісткім.
Карасі Яўген яшчэ раз даказвае ўсім, што мутнае вока нічога з гранжам не мае.
Ну, не ў тым сэнсі не маю, просто гэта сумяшчае шмат стыляў, гатункаў, кірункаў.
Ды да многія проста памятаюць вас як пачынальнікаў, вы некалі з гэтага пачыналі, таму натуральна гэты тэрмін.
Мы так... ад гэтага не адмаўляемся і сёння, просто рабіць гэта больш якасна і з больш свежым натхненнем, а што перашкаджае, што не перашкаджае. Foo Fighters па-ранейшаму выпускаюць свае пост-гранжуху і атрымліваюць за гэта грэмі. І ходзяць у клячатых кашулях.
Ясна, а вось яшчэ рэп зараз папулярны, і многія таксама карыстаюцца гэтымі тэндэнцыямі. Вы не збіраецеся?
Я не ведаю, я не слухаю рэп. Я хіп-хап не слухаю. Не, то бок я слухаў хіп-хап у школе і ў хабзе, але гэта быў якасны хіп-хап, ну, кшталту там Куля, Beastie Boys, ну, Beastie Boys гэта ўжо сумесь з жываком. Public Enemy. Ну, розныя такія амерыканскія, брытанскія рэп-выканаўцы, якія насамрэч ведаюць сваю справу і які хочацца паслухаць. А можа вы зараз мелі расійскую гапату, якая сумяшчаецца з чыткай, і памылкова называю, памылкова яе лічыць за рэп, ну гэта ж абсалютна не так. Я проста не маю да гэтага дачынення, таму што я не сачу за навінамі, апроч таго, калі мне назойліва прасоўвае YouTube гэтыя ролікі там усіх гэтых расійскіх там выканаўцаў.
Дзякую, Евген, што завіталі. Мы ўжо мусім развітвацца. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еврарадыё, лідар гурта «Мутнае вока» Евген Змушка. Мы паслухалі новы трэк «Лініі». Яго можна слухаць таксама на SoundCloud, у сацыяльных сетках, ну і на Еврарадыё. Усяго найлепшага.